Habari zetu, Stéphane Mukendi.
Walimu wa University ya Lubumbashi walianzisha mgomo wa kazi leo siku ya kwanza. Walimu wanaomba mishahara zao zichunguzwe na kupandishwa. Kupunguzwa kwa bei ya matunzo na kukamilisha hali ya usafi wa askari wa brigade ya saba ndiyo shaba ya mpango wa kusaidia brigade hiyo uliosainiwa leo kati ya Jamhuri ya Ufaransa na tume la Umoja Mataifa linalohusika na usafirishaji wa raia ulimwenguni. Na habari toka jimboni Ekuatoria hujulisha kama bunge la jimbo hilo lilikubali jana na mpango wa bajeti wa jimbo hiyo kuhusu mwaka wa 2008. Mtafuta mengi kuhusu jambo hiyo katika taarifa ya habari. Wandugu wasikilizaji, jambo na karibuni kwa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Walimu wa University ya Lubumbashi jimboni Katanga walianzisha leo mgomo wa kazi leo. Walimu wanaomba mishahara zao zichunguzwe na kupandishwa. Wanaomba maprofesa wapokee sasa dola za Kimarekani 3,000 na pia 1,000 dola za Kimarekani kwa wasaidizi wenye kufuatilia kazi za wanafunzi. Tumsikilize profesa Yogolelo Ntambwe akiwa katibu mkuu wa ujumbe wa maprofesa, yupo mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu pale Lubumbashi, Pole Munanga.
Greve yetu inatokea kwa vitu viwili. Ya kwanza, tunaomba tupate salaire ya kuonekana, paske mwalimu haikusha kuwa sawa clochard moya hivi, haikusha kuwa sawa mtu moya wa ovyo. Tunapenda kupata salaire ya kuonekana, salaire moya ya juste, ndio kitu yetu ya kwanza hivi. Deuxième point yetu na revendiquer ni prime locale. Ba parents wanazoea kulipia batoto yao ma frais d'études. Ile frais d'études ni kusudi ya kusaidia ba enseignant kuongeza kidogo juu ya salaire yabo. Or, ile frais d'étude iko géré na comité de gestion ya université de Lubumbashi. Bana géré mbaya. Sisi wa enseigner atuona kiamo clair. Ndio tunaomba sisi wenyewe tukue tuna géré ile franka ya prime locale inatokea kwa ba étudiant, ba frais d'étude.
Na kiongozi wa University ya Lubumbashi anasema kama mgomo huu wa kazi hauko halali. Kwa mjibu wa Professor Prince Kaumba, walimu wanapashwa anzisha kazi tangu siku ya tatu ijayo. Tumsikilize, yupo mbele ya mikrofoni tu hapo leo Munanga.
Ikiwa kati yao kuna wale wanania ya kuendesha mabishano kuhusu mishahara, waziri ya usikae na vyuo vikuu ni tayari kuwapokea pale Kinshasa. Hatusemi kwamba tunakataa kuongezwa kwa mishahara, bali nadhani kwamba ukiwa mwalimu kwenye chuo kikuu ni sharti kuonesha tabia bora kabla ya kutenda. Mbele ya watu, walimu wa chuo kikuu wanapaswa kuonekana kama watu wanaokuwa na busara. Ikiwa mnakusudia kufanya mgomo kwa siku nyingi, ni kusema mnakusudia pia kuacha kazi. Tuliwaomba wajumbe wa walimu kama walikwisha kutayarisha mpango wao wa masomo, bado hawajafanya lolote. Na sasa namna gani tutawalipa mwezi wa 10?
Ilikuwa pale kiongozi wa University ya Lubumbashi, Professor Prince Kaumba. Julisheni kama mgomo huu wa kazi haukuheshimiwa popote katika university hiyo. Katika somo zimoja wanafunzi walifundishwa. Turudi hapa mjini Kinshasa, tukijulisha kama kupunguzwa kwa bei ya matunzo na kukamilisha hali ya usafi wa askari wa brigade ya saba ndiyo shabaha ya mpango wa kusaidia brigade hiyo uliosainiwa leo hii hapa mjini Kinshasa kati ya Jamhuri ya Ufaransa na tume la Umoja Mataifa linalohusika na usafirishaji wa raia ulimwenguni. Usaidizi huo wa dola za Kimarekani 1,333 utaendeshwa kwa muda wa mwaka moja. Tumsikilize bwana Bernard Prevost akiwa balozi wa Faransa nchini Kongo Kidemokrasia, yuko mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu René Kapita.
Tunataka kufuatilia afya ya watu 12,000. Mkataba inasaini juu ya mwaka moja kuanzia leo hii. Katika hii mkataba kuna vipande tatu. Ya kwanza ni kufuatilia afya ya wasari ya brigade ya saba na majama yao. Ya pili, kuendesha uchunguzi wakati kuna shida ya afya, ikuwe ugonjwa ya ukimwi, ikuwe ugonjwa ya malaria, kuwara, shida ya wanawake wa mimba na kadhalika. Ya tatu, nataka kuhimiza majama kuwapatia mafunzo ya afya sababu waweze kuendesha usafi kwa kuepuka ugonjwa ya malaria ya ukimwi, pia ugonjwa ya kipindupindu.
Yako pale balozi wa Faransa nchini Kongo ya Kidemokrasia bwana Bernard Prevost, masemi yake yalitafsiriwa na Karine Ndamuso. Habari kwa kifupi toka jimboni Kivu Kaskazini julisha kama karibu wapiganaji Mai Mai 60 wa Kasereka wakisindikizwa na jamaa zao waliwasili leo mjini Goma. Wanatokea Ruchuru pa kilomita 18 mashariki mwa Goma. Hiyo ni kundi ya pili ya wa Mai Mai wa Kasereka wenye kujitoa kwa jeshi la FRDC kisha kujitoa kwa kiongozi wao siku ya Mungu iliyopita. Tubaki tu katika jimbo la Kivu Kaskazini tukijusha kama mtu mmoja aliuawa na wachunga ngombe watatu kuumizwa na mpanga, na tena kuna kijana mmoja mwenye alitekwa nyara na nyama za kifugo kuibiwa. Hiyo ni matukio ya mashambulio yaliyoendeshwa na wapiganaji wanaoongozwa na kamanda Baraka usiku wa siku ya Mungu kukuchia siku ya kwanza mjini Makusa na Masoi katika lokalite ya Kivira kaskazini mwa jimbo la Kivu ya Kaskazini. Maelezo mengi na Etienne Mwindo toka Butembo.
Mtu mmoja aliuawa, wachungaji wa ngombe tatu kujeruhiwa, kijana mmoja katekwa nyara na mbuzi pamoja na kuku kama 20 kuporwa. Hiyo ndiyo tukio ya shambulio ya wapiganaji majimaji wanaomtia Fande Baraka mnamo usiku wa Jumapili na kuamkia Jumatatu iliyopita dhidi ya vijiji Makusa na Masoi katika sekta ya Kivira. Kiongozi wa sekta hiyo bwana Jean-Baptiste Paluku alieleza kwamba wanateseka siku nyingi kufuatana na utawalo mbaya wa wamajimaji. Katika sekta ya Kivira hakuna hata kampi moja ya askari polisi. Tangu mwezi wa Septemba iliyopita, masomo bado anja, watoto hawaende shuleni, walimu pamoja na waganga wanaogopa kutumika katika mazingira hiyo. Japo hivi administrator wa mtaa wa Beni kwa muda bwana Muhima anatoa pole kwa raia wa Kivira na anawahakikishia ya kwamba swali iko natatuliwa na wakuu viongozi wa jimbo la Kivu la Kaskazini. Ikiripoti toka Butembo, mimi Etienne Mwindo kwa niaba ya Radio Okapi.
Asante kwako Etienne Mwindo. Wafanyabiashara wa mji la Mbandaka jimboni Ekuatoria walioporwa mali yao mnamo tarehe 3 na 4 Julai ya mwaka 2005 wanatoa malalamiko yao sema kama kutimizwa kwa hukumu kwa faida yao unachelewa kwa kufanyika na viongozi vya jimbo. Wananena kama tangu kukomeshwa kwa kesi serikali hayatoa kitu kwa ajili ya manufaa, kwa ajili ya faida yao, kwa ajili ya kurudishia pia mali yao. Tusikilize mmoja kati yao akijieleza mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Jislene Ntobo.
Tuzabo operateur économique
mbongo na biso wafanya biashara andimaki ya kupita mo tulipe, lakini mpaka hapa hakuna jibu.
Basi mikolo tuzabo chomaji loko
mike kwa sababu tunakosa kazi. Waamuzi walishamaliza kuendesha kesi, lakini waskari wachache wenye walifungwa walishapata uhuru. Waskari ya serikali ndio walifanya mabaya, wao ndio walipora mali yetu. Walituaga kama serikali ingepatia kila muzishaji ya maduka fedha ya dola za Kimarekani 10,000, lakini mpaka hapa hakuna kitu. Kama serikali haitaki kutulipa, watueleze sababu tusiendelee kuitumainia.
Na watetezi wa mji la Mbujimayi jimboni Kasai ya Mashariki wanashutumu mwenendo wa viongozi wa shirika la upepelezi ANER ya kukataa wenye kufungwa kujiwa na watetezi wao. Jana siku ya kwanza watetezi walikatazwa kuona wafungwa wenye kufungwa katika gereza za shirika hilo la upepelezi la ANER tawi la Mbujimayi. Tumsikilize Maître Kadima Mutombo akiwa kiongozi wa muungano ya watetezi wa Mbujimayi akijeleza mbele ya mikrofoni ya François Chimbeje.
Nous dénonçons l'attitude peu courtoise des autorités de la NER.
Tunatoa malalamiko ya uzuni kuhusu dharau ya viongozi vya ofisa ya ujasusi kwa watetezi wanaojelekeza kwenye ofisi yao kwa kuzungumza na wafungwa ama wateja wao. Siku ya posho iliyopita na jana siku ya Jumapili, watetezi waliojelekeza kwenye ofisi ya ujasusi walifukuzwa mbele ya wateja wao. Watetezi wanatetea haki za binadamu kama vile inaandikwa kwenye buku la uongozi la taifa. Wana mamlaka mbele ya maofisi yote, hata mbele ya ofisi ya ujasusi. Tunakumbusha hapa nukta 19 na buku la uongozi wa taifa.
Na viongozi wawili wa divisioni jimboni Kasai ya Magharibi wanafungwa tangu weekend hii kunako gereza ya Parke. wa liwali wa jimbo anastaki viongozi hao kuiba mali ya serikali. Liwali wa jimbo bwana Trezor Kapuku ananena kama kufungwa kwa viongozi hao ni kwa ajili ya kukinga mali ya serikali jimboni. Aliongeza na kusema kama kuna uchunguzi wenye utendeshwa kwa ajili ya kufahamu namna gani viongozi hao wawili waliiba mali ya serikali. Tumsikilize liwali Trezor Kapuku akiojiwa kwa simu na Andre Kitenge.
Tulichukua hatua ya kuheshimu sheria sababu ya uongozi ya fedha, na tukaona kama kuna vitu nyingi ya kuongoza. Nadhani kama hakuna watu wawili kwa kuchukua mpango kwa hii swali wenye kuwa na mapaswa ya kulinda serikali katika jimbo. Wakati nachungua na kuona kama watu hawakuendesha kazi vema, sawa kiongozi napaswa kuhukumu sababu ya kuheshimia kanuni na kuendesha kazi. Jana nilikuta na viongozi ya madivizioni pia na waweka hazina kwa kuwaomba waweze kutumika pamoja na kukataza serikali kutumikisha fedha bila sheria.
Yalikuwa pale liwali wa jimbo bwana Trezor Kapuku, masemi yake yalitafsiriwa na Karine Damuso. Na walipojiwa na Radio Kapi, viongozi hao wawili wa divisioni ya afya na ya masomo ya primary na sekondari jimboni walinena kama wiko tayari kusamba mbele ya sheria ya nchi. Na habari nyingine tokea tu jimbo la Kivu, jimbo la Ekuatoria, hujulisha kama bunge ya jimbo hilo lilikubali siku ya kwanza mjini Mbandaka mpango wa bajeti ya jimbo kuhusu mwaka wa 2008. Kisha kuchunguzwa na kamisheni ya bunge ya jimbo, mpango huo ulipandishwa kidogo. Tusikilize mafasirio ya mwanabunge Alpha Zigba akiwa presidenti wa komisioni hiyo ya bunge iliyochunguza mpango huo wa serikali ya jimbo. Tumusikilize akijeleza mbele ya mikrofoni.
Tuliitisha viongozi wa madivizioni wachache kwa kuangalia tena karatasi zimoja zenye siongozwa vema. Wakati tulichungua karatasi zingine za fedha, tuliona kama ingefaa kuongeza fedha ya kikongomani milioni 500 kwa miliardi 19. Ndiyo sasa tunaeneza miliardi 20. Lakini hatungeitika kiongozi wa divizioni moja atuonyeshe fedha ya kikongomani 1410 sawa fedha yenye kutayarishwa juu ya mwaka 2008. Kisha kuchungua swali, tunapata milioni 75. Tulitumika na tukapata zaidi ya milioni 100. Serikali iliaga kama itatengeneza makilometa 1000. Upande yetu ya wanabunge tukaizidisha kumakilometa 5. Hii itatengeneza katika kila district makilometa 1000, pia makilometa 208 katika kila wilaya.
Na habari toka jimboni Bakongo julisha kama huko ngambo ya Mwanda, wafanyabiashara wenye kutumika ngambo ya mpaka kunako mji wa Yema waliandamana leo asubuhi kwa ajili ya hatua iliyochukuliwa ya kutosha soko moja katika eneo la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na kulisukuma ngambo ya nchi jirani la Angola. Karine Ndamuso anatueleza mengi kuhusu jambo hiyo.
Leo hii wakati asubuhi mbele ya ofisi la administrata ya wilaya ya Mwanda, watu kupita idadi ya 100 walikatala mpango ambayo kamati ya usalama ya wilaya iliyochukua kwa kutosha soko ya wakongomani kando ya mustari kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Angola. Kutokana na masemi ma administrata ya wilaya, katika ule upande wa uzishaji walijenga maduka, vituo vya kinyaji pia na machumba masinema. Bwana Kowalo Sele anaeleza kama majamaa machache nazoea kubaki usiku yote katika zile nyumba. Administrata alichukua hatua ya kufukuza wakaaji pale fasi sababu ya kuwalinda na kuweka usalama. Katika mkutano ya leo kati ya kamati ya usalama ya wilaya na wasemaji ya wauzishaji, walichukua mipango nyingi. Mpango ya kwanza ni kutosha soko kando ya mstari na kuipeleka katika kijiji ya Yema. Ya pili, wanapaswa kutosha maduka haraka ile fasi. Ya tatu, wakongomani hawana ruhusa ya kubaki siku katika mustari. Mpango ya ine, wafanyabiashara na kila mtu mwenye kutumika katika mustari ya Yema wanapaswa kuwa na vitambulisho.
Na turudi pa mjini Kinshasa tukijulisha kama shirika la msalaba mwekundu ama mkifaransa Croix Rouge tawi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo linafikiri tangu leo kuhusu namna ya kuzidisha usaidizi wake kwa raia nchini Kongo ya Kidemokrasia. Na kuna semina moja iliyoanzishwa leo na itadumu siku mbili yenye wataalamu wengi wa shirika hilo watafikiri kwa ajili ya kuzidisha msaada wao nchini Kongo ya Kidemokrasia. Kwa hiyo tusikilize bwana Jomo Ngumi akiwa mmoja wa wataalamu wa msalaba mwekundu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akiojua kwa simu na mwandishi wetu Justin Musamponde.
Tuliitisha kamati kwa sababu ya reunion ya Tishi Crowd ya RDC na ba partner betu hivi bali banyakaka mkutusaidia juu ya sisi tuweze kuleta msaada kwa population wote wale walipatikana kufatana na magumu mbalimbali, magumu kutokea vita. Wale wanakuwa na sisi hapa mwinchi na kukita walitoka kwa inchi la kigeni juu wetu hii tuakarini kata hii waweze kutusaidia wagisi tuweze kuleta msaada kwa wale wote walipata magumu mbalimbali kupata na makatastrofe au vile mavita mbalimbali. Wagisi batakuya na hao walisema wii mfoto kutane pa mwe tuangalii namna gani msaada ule utumie na namna mwe ya kusema kile enyeo chikati mafanya hui ungite ule kwa kisi tutie yote pa mwe na msaada ule upate kuleta impact kabambi kwa population yetu.